Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut pe această cale atât pe ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care ne urmăresc în fața micilor ecrane pe Speranța TV. Înainte de a vă prezenta invitatul de astăzi, vreau să vă introduc puțin în tema acestei emisiuni. Educația este un proces complex, evolutiv, desfășurat pe parcursul mai multor etape și vizând o anumită finalitate. Finalitate care are în vedere formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice ale copiilor, ale tinerilor, ale oamenilor și ale societății. De-a lungul secolelor, educația a fost strâns legată de religie. În Antichitate, în Orient, școlile funcționau pe lângă temple, iar în Occident, mănăstirile erau considerate centre culturale, pe lângă care funcționau școli care formau atât pe clerici cât și pe laici. Despre sensul și importanța educației religioase vorbește și filozoful culturii și esteticianul Tudor Vianu, care, scriind despre interacțiunea valorilor, precizează că dacă toate celelalte domenii au o valoare integrativă, religia se constituie ca o valoare ce dă sens integrator celorlalte direcții ale cunoașterii. Rolul educației moral-religioase în viața tinerilor este tema pe care noi vrem să o abordăm astăzi alături de invitatul meu, Vili Costescu. Bun venit la Lecția de Viață!
Sărut mâna, mulțumesc de invitație!
Suntem printre prieteni și mi-ar plăcea foarte mult ca cei care ne privesc și cei care ne urmăresc în momentele de față să simtă acest lucru. Așa că adresarea ta vreau să se adreseze prietenilor, nu neapărat celor care nu sunt cunoscuți nouă.
Am înțeles. În momentul în care o să exprim păreri, idei, o să mă gândesc la prieteni.
Este foarte bine. Mă gândeam la un lucru, că prin educația morală religioasă viața omului se înalță și aș vrea să parcurgem împreună câțiva pași pentru a înțelege lucrul acesta. Dar înainte de toate acestea aș vrea să-mi spui câteva lucruri despre tine pentru cei de acasă, pentru cei care ne urmăresc. Când ai început tu să afli și să înțelegi conceptul de Dumnezeu?
N-aș putea să stabilesc o dată anume. Fiind născut și crescut într-o familie creștină, adventistă, aș putea să spun că de când mă știu am luat contact cu ideea de Dumnezeu, într-o formă sau alta. Acum, după o perioadă oarecare petrecută în viață pe această planetă, îmi dau seama că nu-L cunosc foarte bine pe Dumnezeu. Îmi doresc să-L cunosc și mai mult, îmi doresc să petrec mai mult timp învățând lucruri despre El. Pot să spun că am ajuns la o etapă acum în care încerc să-L descoper pe Dumnezeu folosind metode diferite de cele pe care le-am folosit până acum, de cele pe care părinții mei le-au folosit, și sunt foarte plăcut surprins să descoper noi valențe ale ideii sau ale persoanei pe care noi o numim Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, tu încă ești într-un proces de cunoaștere, de descoperire a lui Dumnezeu. Deci nu am putea să spunem că am ajuns la o limită. Nu există lucrul acesta, să înțeleg, da?
Asta este părerea mea. Niciodată nu vom ajunge la o cunoaștere deplină a ideii sau a conceptului sau a persoanei pe care o numim Dumnezeu. Noi creștinii, cei care sperăm la o viață veșnică, vom avea acea veșnicie, cu alte cuvinte, o perioadă fără sfârșit, să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Care era imaginea ta despre Dumnezeu în copilărie, atunci când îți vorbeau părinții, mă gândesc, sau ai auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, și care este imaginea pe care ți-ai format-o tu după ce ai început să înțelegi anumite lucruri?
Așa cum ai spus și tu în introducere, nu putem să segmentăm educația noastră religioasă sau să o punem în cutiuțe. Până la 5 ani l-am cunoscut pe Dumnezeu cu barbă și cu păr alb. După 5 ani am cunoscut pe Dumnezeu Dumnezeu, Hristos, cel care tânăr și plin de viață în Israelul vremii lui. Mai mult decât atât, creștinătatea se gândește la Dumnezeu prin prisma trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și fiecare dintre noi ne atașăm mai mult sau mai puțin de una dintre aceste trei persoane, apoi mai schimbăm persoana de care suntem atașați mai mult.
Eu personal nu am stat niciodată să mă gândesc că ar trebui să separ cele trei persoane.
Păi și când ne rugăm, nu? Sau când, dacă ai fost botezat, ai fost botezat numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu? Sunt unii care îl percep pe Dumnezeu în perspectiva asta. Alții se roagă Domnului Hristos. Unii spun Tatăl nostru, referindu-se la Dumnezeu Tatăl. Dar n-aș vrea să intrăm în detalii din astea tehnice. Vorbeam de ideea, de conceptul, de persoana Dumnezeirii. Persoana pe care o numim Dumnezeu.
Am observat un lucru. Copiii sunt tentați foarte mult să facă ce fac părinții și nu ce spun părinții. Cum s-a întâmplat în cazul tău? Și nu doar în cazul tău. Ce părere ai tu despre lucrul acesta?
Bănuiesc că invitația ta a venit în urma faptului că știi că sunt și eu tată. Am și eu un copil care acum este adult. Din perspectiva mea de părinte, aș putea să spun că exemplul contează mult mai mult decât ceea ce spui. Din perspectiva de copil, aș putea să spun că a fost aproape invers. Nu că părinții mei mi-ar fi dat un exemplu rău sau ar fi fost, cum să spun eu, departe de ceea ce spuneau, însă percepția mea despre Dumnezeu în copilărie și adolescență a fost una pur intelectuală. Mi se spunea anumite lucruri, iar eu trebuia să le procesez intelectual. Mai mult decât atât.
Dă-mi un exemplu.
De exemplu, Dumnezeu este bun. Cum îți dai seama tu că Dumnezeu este bun? Că nu, Dumnezeu nu ți-a dat un măr, n-a venit să joace fotbal cu tine, nu ți-a șoptit în ureche ceva anume. Trebuie să accepti ideea că Dumnezeu este bun. Și vin momente în care se întâmplă o nenorocire și spui întrebarea, păi cum e Dumnezeu bun? Nu, nici nu trebuie să intri prea mult în detalii. Dacă a murit cineva drag sau, mă rog, s-a întâmplat o calamitate, o nenorocire, noi mergem pe ideea că Dumnezeu este bun și atât. O percepție a lui Dumnezeu pur intelectuală.
Nu știu dacă e neapărat pur intelectuală.
Eu vorbesc de experiența mea.
Da. Nu, fiind copil, nu cred că tu gândeai la lucrul acesta. Era doar din perspectiva părinților, o imagine a lui Dumnezeu pe care părinții ți-o insuflau. Deci, cu alte cuvinte, imaginea pe care o aveai despre Dumnezeu era, să spunem, din punctul de vedere al părinților, reprezenta bunătatea, din punctul de vedere al celor pe care tu îi întâlneai la biserică sau în altă parte, însemna altceva?
Da, încerc să mă debarasez și eu însumi de acest sistem în care ce cred eu este neapărat și ce crezi tu. Eu împărtășesc doar experiența mea personală. Încerc să caut prin amintirile copilăriei și ale adolescenței lucrul de genul acesta. Nu aș putea să spun că eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. N-am fost salvat miraculos dintr-o boală, dintr-un accident, din anumite pericole în care aș fi fost, să spun, domnule, l-am simțit pe Dumnezeu că m-a tras de mână din fața trenului sau chestii de genul ăsta. Nu pot să spun că l-aș fi întâlnit pe Dumnezeu printr-o persoană anume. Domne, Xulescu m-a introdus la Dumnezeu. Eram pe calea o cale rea, o cale a pierzării și cineva m-a introdus. Nu, am fost introdus prin familie și biserică într-un mod pur și simplu
pe care nu l-ai decis tu.
Nu. Da. Nu l-am decis eu. Dar ca să fiu sincer, nu știu dacă m-ar fi interesat să-L cunosc pe Dumnezeu așa eu de unul singur. De-aia eu spun că pentru mine ar fi foarte dificil să-mi schimb religia. Ceea ce cred eu astăzi este foarte mult împământenit, dacă pot să spun așa, în ADN-ul meu. Ar trebui să se întâmple o minune ca eu să-mi schimb religia.
Spuneai de diferența pe care ai simțit-o în educația pe care tu ai oferit-o copilului tău și educația pe care ai primit-o tu din punct de vedere religios, că erau diferite. Care au fost schimbările pe care tu le-ai abordat în educația pe care ai oferit-o?
N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Eu am acordat copilului meu o libertate care mie nu mi-a fost restrânsă sau luată, dar eu am accentuat-o foarte mult copilul meu. Îți dau un exemplu. Fata noastră, mergând la biserică în Statele Unite, a observat că și copiii participau la cina Domnului. Luau bucățica de pâine și paharul de vin. Și pentru ea a fost un pic ciudat faptul că asta se întâmpla, știind de la noi, din cultura noastră, că
copiii nu
au acces la acele simboluri oricum. Și avea vreo 12 ani, s-a produs oarecum o confuzie în inima și în sufletul ei. Și noi i-am spus, uite, dacă vrei să participi, trebuie să fii botezată, trebuie să fii și tu în rândul creștinătății sau al bisericii noastre. Dar ce am spus eu este o cercetare pentru tine însăți, vezi cum stau lucrurile. Și nimic nu este întâmplător, am dat peste un articol și am spus, uite, îți recomand să citești câteva articole. Le-a citit și a format opinia ei, a venit la noi și ne-a spus, uite, m-am hotărât ce am de făcut. Nu să, când dacă o să mai fie cina Domnului, sau Sfânta Cină, cum o numim noi, n-am să mai fiu tentată să particip și eu, însă m-am hotărât să mă înscriu la o clasă de studii biblice ca să mă botez. Și asta a fost pur și simplu decizia ei, a fost
ce vârstă avea?
S-a botezat când a împlinit 13 ani, chiar de ziua ei. Deci avea vreo 12 ani și ceva, 12 ani și ceva, dar mă rog. Și acum, peste 10 ani, încă a rămas credincioasă valorilor pe care s-a angajat să le urmeze acum 10 ani. A fost decizia ei. I-am dat libertatea să hotărască. Și am respectat hotărârea.
Sunt lucruri pe care tu le-ai făcut și nu le-ai avut, să înțeleg, sau ți-au fost îngrădite oarecum.
Nu neapărat îngrădite, dar în momentul în care, știi, procesul este așa. Uite, dacă fumezi sau, n-aș vrea să dau acest exemplu, faci un lucru pe care noi nu-l facem, da? Cu siguranță că o să plătești consecințele. Nu neapărat acum, dar mai târziu. Deci asta era. Ți-am pus în față, biblic vorbind, interpretarea aia de vechi testament. Faci binele, primești binele, faci rău, să nu te miri de consecințe. Asta era. Și atunci eu nici măcar nu puteam să-mi permit să experimentez și altceva, pentru că știam, logic, că dacă urmez pe o cale rea sau fac ceea ce nu trebuie, o să mi se întâmple rău. Pare ciudat, nu?
Pare forțat.
Forțat în sensul că nu crezi că este adevărat ce spun eu?
Nu, este adevărat. Este adevărat, dar e ca și cum ai impune, ai forța. Uite, sunt două lucruri. Dacă o iei pe calea aceasta, ți se întâmplă lucruri bune. Dacă o iei pe calea aceasta, ți se întâmplă lucruri rele. Dar nu ți s-a spus... poți să te uiți, poți să te duci și într-o parte și într-alta ca să vezi cum este și apoi să decizi. N-ai avut libertatea aceasta sau cel puțin așa am perceput eu din ceea ce ți s-a spus ție. Oarecum părinții ți-au spus, faci asta, te duci în direcția aceea. Faci asta, noi suntem alături de tine.
Nu cred că aș fi fost în pericol să pierd dragostea părinților dacă aș fi ales altceva, însă lucrurile n-ar mai fost la fel. Eu îmi iubesc părinții, sunt în viață, îi apreciez și sunt convins că i-au făcut tot ceea ce au putut ei să facă mai bine pentru mine. Nu pot niciodată să le reproșez că ar fi putut să facă ceva mai mult pentru educația mea religioasă. Au făcut tot ce au știut ei că a fost mai bine la vremea aia. Mai mult decât atât, aș putea să spun că mama a fost puțin înaintea vremii ei. M-a încurajat, m-a inspirat să fac lucruri care nu erau neapărat în obișnuitul zilei. Pe vremea aia era vremea comuniștilor, a insistat de un prieten să mă primească și pe mine în formația lui de cântat. Formația respectivă făcea lucruri deosebite, progresiste la vremea aia.
Cu alte cuvinte, și-a dorit foarte mult o dezvoltare pentru tine.
Nu știu dacă neapărat o dezvoltare, probabil că dorința lor a fost ca eu să rămân lângă Dumnezeu, așa cum spuneam la expresia, să rămână lângă Dumnezeu, să rămână în biserică, să nu ia razna.
Este foarte interesantă ideea pe care ai menționat-o legat de activitățile care se desfășoară în biserică și probabil că pe parcursul emisiunii vom aborda și lucrul acesta. Aș vrea să te întreb un lucru. Ce reprezintă educația morală? Pentru toți cei care ne ascultă acum la radio și pentru cei care ne urmăresc la televizor, ar trebui să le explicăm puțin ce reprezintă această educație morală.
E o întrebare foarte dificilă. Nu sunt un specialist în morală. Dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, putem să spunem că dacă s-ar înființa școli în care să se predea morala creștină, eu cred că lumea noastră ar arăta diferit. În momentul în care se minte de sus până jos, de la o minciunică din asta între prieteni până la candidați la președinția celor mai puternice state ale planetei. Noi toți știm că minciuna este un stil de viață la ora asta. Trăim ceea ce trăim astăzi din cauza asta. Politicienii în România peste tot suntem mințiți chiar și pe etichetele de la produsele alimentare. Nu mai ai încredere în nimeni. Da? De ce? Pentru că lipsește acel reper pe care îl numim noi moral, o atitudine de sinceritate și deschidere unul față de celălalt, ca indivizi, ca instituții, și morala sa a mers undeva pe plan secund.
Pentru mine, mi-am notat câteva lucruri. Acum tu îmi spui dacă ești de acord cu ceea ce cred eu sau da, putem să dezvoltăm împreună. Da. M-am gândit că educația morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului în vederea, să-i spunem, cunoașterii, înțelegerii și practicării binelui. Dar și binelui în societate, dar și adaptarea lui la viața comunității în care trăiește, a societății în care trăiește.
Ce pot să spun, doar că sunt de acord. nu vreau să te contrazic. Nici nu cred că este nimic de contrazis acolo. Dar ca să revin la întrebarea ta de mai devreme, rolul educației morale, nici nu putem să spunem că, domne, uite, faci aritmetică, geometrie, limba română, limba franceză, limba engleză și morală. Nici nu ne-am putea să gândim în termeni ăștia. Morala este peste tot, în aritmetică, în geometrie, în limba engleză, în limba franceză și în tot ceea ce facem noi. Și mi-a plăcut citatul pe care l-a dat din Vianu. Noi trebuie să trăim într-un mediu. Moral ar trebui să fie ca oxigenul.
Țin minte că pe vremuri se mai practicau, acum nu mai știu ce mai este în școală, legat de educație civică, unde copiii erau învățați ce înseamnă moralitatea. Deci era un curs special care se numea educație civică.
Da, probabil că ești un pic mai tânără decât mine. Noi aveam ora de dirigenție.
Okay.
În care chiar ni se transmiteau anumite valori, chiar și morale. Dacă stăm bine să ne gândim, comuniștii au pus mai mult preț pe acest tip de educare decât o pune societatea în zilele noastre. N-aș vrea să aduc o sanale unui regim de tristă amintire, însă văd că mă uit și eu în sistemul educațional și de aici, din România și de peste hotare. N-aș vrea să supăr pe nimeni, chiar și în instituțiile noastre teologice. Se pune foarte mult accentul pe cunoaștere, pe intelect, să scrie o lucrare despre Noul Testament, Vechiul Testament, și lucruri de bază sunt trecute cu vederea. Și atunci sunt pus în postura în care mă insultă o groază de oameni, păi ce, tu ești pastor sau ce pastor ești tu sau chestii de genul ăsta. Pentru că, nu spun că lipsește mie, dar văd că lipsește din sistemul nostru educațional. Nu știu dacă am menționat treaba asta, am văzut un film, se numește The Emperor's Club, care este o lecție de viață absolut fantastică. Tema principală este un profesor foarte strict, pentru binele studenților, se compromite. Face un compromis, avea o competiție de istorie și a văzut că unul dintre contestatari avea ceva scris pe echivalentul copiatului în zilele noastre și a trecut cu vederea. La sfârșitul filmului, când toți băieții, era o școală de băieți, au ajuns oameni maturi și ei, având copiii lor, se face petrecerea de 25 de ani sau ceva de genul ăsta de la absolvire și constatarea filmului este că cel care a fost nedreptățit, studentul care a fost nedreptățit, a urmat pași morali și și-a adus copilul, băiatul lui, la aceeași școală. Același profesor. Pe când cel care a câștigat competiția nu era neapărat pe acea linie morală pe care școala o promova.
Văzuse și altceva.
Da. Deci am lăsat prea mult pe școală, pe facultate, familiile. Se gândesc că, uite, domnule, mă duc cu copilul la biserică, nu să-l înveți acolo.
Imediat vom discuta și despre aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio, alături de mine este Vili Costescu. Continuăm discuția despre rolul educației morale religioase în viața tinerilor. Și începusei tu înainte de pauza muzicală o idee și te-am întrerupt, așa că revin. Ce datorii morale au părinții față de copiilor?
Aceleași pe care le-au avut părinții lor față de ei. Datorii morale, nu, n-aș merge pe ideea de datorii morale. Eu nu vreau să, niciodată n-am avut intenția să îmi educ fiica pentru că am o datorie. Dom'le, este de datoria mea să-i spun să fie respectoasă. Este datoria mea. Există în creștinism și în special în mediul nostru ortodox și adventist, aici în România, ideea că facem o separare, o despărțire între viața veșnică, cum spune și crezul ortodox, și viața asta de astăzi. Adică sunt două elemente care aproape nu se întrepătrund. Și din această cauză, noi spunem, domne, educația moral-religioasă e pentru atunci, pentru viața aialaltă. Ce se întâmplă acum este separat. Aici ne mai putem permite tot felul de ajustări, ca să le spun așa. Când o să vină Hristos și o să fim noi în viața aia veșnică, atunci o să practicăm niște lucruri pe care le știm acum așa de principiu. Acest tip de gândire, poate că noi nu suntem conștienți de el, însă ne domină. Da? Ce o să fie peste nu știu cât timp, nu contează. Și atunci ne găsim scuze ca să facem rabat de la o linie anumit morală pe care o avem.
Și compromisuri, atunci, așa cum spuneai că a făcut profesorul din filmul respectiv.
Sau, mă rog, să-ți trimiți copiii la școală ziua de într-o anumită zi pe care o considerăm de odihnă. Sau să duci la un examen. Ce? Mă duc odată. Care este treaba, știi? Și sunt foarte multe exemple. Încearcă și tu. Păi, un pahar. Nu poate fi ceva extraordinar. Bei și tu un pahar de vin odată, să vezi cum e, să experimentezi, știi? Dar dacă aș fi în împărăție aia veșnică, acolo nu se bea, nu bem. Dar aici să vedem și noi cum este, știi? Deci această dihotomie, aș putea să o numesc, a celor două lumi, ne dă nouă cumva un motiv ca să putem să facem compromisuri în zilele noastre. Și mulți le facem. Asta este realitatea. De-aia spun, când vine momentul să ne educăm copiii, prin exemplu, așa cum spuneai tu, susțin, sunt subscriu și eu la această idee, că cea mai bună educație este puterea exemplului. Și dacă mergem în vacanță sau în parc și ne purtăm urât cu oamenii, sau cineva ne taie calea și ne enervăm, sau bârfim, da, asta cu bârfa. Noi în casă vorbim, putem permite să vorbim de rude, de prieteni, de alții, știi? Și considerăm că copilul își dă seama că asta este doar pentru aici. Noi nu discutăm urât cu oamenii.
Bancă îi se spune.
Fii atent să nu cumva să spui
din casă,
ce ai auzit aici. Și atunci, normal că ne-am pierdut orice drept de a oferi o educație morală sau religioasă copiilor noștri. Noi mergem la biserică și la biserică te porți așa. Deci, automat în mintea copilului se creează acea imagine. Ce se întâmplă la biserică e la biserică,
ce se întâmplă acasă
este separat. Și asta îngreunează extrem de mult demersul părinților de a oferi o educație moral-religioasă copiilor, pentru că ei cresc confuzi. Și acum ne mirăm, domne, ce se întâmplă copiii noștri? De ce părăsesc bisericile? Bisericile, nu mă refer numai la o anumită denominațiune, în general. Păi, tocmai de asta. Pentru că ei, generația tânără, de millennials, cum îi numim noi, ei nu suportă duplicitatea. Și vor să fie ori. Lucru care generația mea, generația X sau părinților noștri, baby boomers, nu exista așa ceva. Adică, domne, biserica prevala. Ce spune preotul, ce spune profesorul, era de bun de luat. Ce făceau ei nu era foarte important. Noi ne uităm la principii. De aici vine și expresia, să nu faci ce zice popa.
Mă gândeam la un lucru din câte am observat din discuțiile pe care le-am avut cu studenții de-a lungul emisiunilor Lecția de Viață. Sunt foarte mulți părinți care, prin datoria lor de părinți, consideră că trebuie să le contureze destinul copiilor lor și îi îndrumă într-o anumită direcție. Părerea mea este că nu ar trebui să facă. Cred că este unul dintre lucrurile pe care ar trebui, în dreptul cărora ar trebui să spunem așa nu. În momentul în care unul dintre părinți intervine și consideră că este dreptul lui să creioneze destinul copilului, mă gândesc că deja eșuează în a-i transmite o educație morală.
scenariul pe care îl descrii tu, eu știu poate numai din cărți sau din povestirile altora. Eu însumi n-am fost un tip
tot din,
supus.
Tot din povestirile altora îl știu și eu, că de asta ți-am amintit la început din ce îmi povesteau studenții.
Da,
ce-au trecut pragul emisiunii.
Eu n-aș putea să spun că părinții mei ar fi fost fericiți să mă vadă ce știu eu unde, însă nici nu mi s-a impus niciodată și nici nu am fost un tip așa supus. Eu tot ce am vrut eu am făcut tot timpul vieții mele. Același principiu l-am aplicat și în calitatea mea de părinte cu copilul meu. Nu am intervenit, nu m-am impus niciodată, nici măcar ce carieră. Adică eu sunt acum pastor la târziu în viață pentru că părinții mei au avut alte imagini, alte visuri cu privire la mine. Visuri care nici măcar nu erau ale lor, pe care ei nu și le împliniseră, ci doar că așa era societatea la vremea respectivă. Eram încă în acea explozie industrială. Dacă vrei să fii un om de succes, trebuia să te duci să faci inginer, să faci politehnică, să te duci la nu știu fabrici, să, așa, și așa mai departe. Pe vremea aia, chiar și să fii profesor sau pastor nu era neapărat o vocație, știi? Adică, domne, dacă n-ai chemarea de la Dumnezeu, du-te și fă-te, nu știu, inginer sau altceva, o meserie tehnică. Eu am fost cumva forțat să fiu foarte bun la matematică, foarte bun la geometrie, la fizică, pe care nu prea am n-am înțeles așa foarte, foarte mult la vremea respectivă, chimie și materiile astea. Cu toate că eu aveam înclinații puțin diferite.
Către partea umană.
Pe partea umană, dacă facem această distinție. Părinții mei nu au observat lucrul ăsta și din cauza asta nu m-au îndrumat pe o astfel de cale. Uite, du-te și fă și tu, nu știu, literele ce am făcut eu sau altceva. Nu pot să le imput acest lucru. Ei și-au dorit ce a fost mai bine, dar i-au spus ce aș putea
eu. Ce și-au dorit ei pentru tine?
Păi asta, ce-și dorea fiecare părinte la vremea respectivă. Să te duci să faci o facultate, să nu
muncești. Ți s-a spus ce facultate anume?
Nu neapărat anume. Asta era ideea. Să mergi pe o linie tehnică. Ești băiat, ești bărbat, te duci, faci politehnica și apoi mai vedem ce se mai întâmplă. Și n-a fost rău. Eu nu spun că ei mi-au dorit mie rău, dar așa au văzut ei lucrurile la vremea respectivă. Nu mi s-au impus, nu m-au forțat, dar așa m-au direcționat. Eu am zis, eu nu fac treaba asta cu copilul meu. Și ce și-a dorit să facă, asta am susținut-o să facă. A făcut un master pe care eu trebuie să mă gândesc cu vreo două minute să aflu titlul și ce înseamnă. Și am spus, este alegerea ta, eu te susțin în alegerea asta. Dar asta nu știu cât de mult face parte din acel context al educației morale și religioase, însă nici nu cred că putem să segmentăm, cum am zis, educația morală-religioasă de restul vieții. Că dacă o facem treaba asta, putem să ajungem într-un impas.
Mă gândesc la un lucru, că părinții nu ar trebui să le impună copiilor lor Dumnezeul pe care ei îl cunosc. Ci ei ar trebui doar să trăiască frumos. Și prin viața lor, că doar vorbisem la începutul emisiunii de exemplul personal pe care îl dau copiilor, să le arate o anumită direcție din punct de vedere moral.
Da și nu. De ce spun nu? În primul rând, aș vrea să-l văd și eu pe părintele ăla, care spune că, domne, eu am ajuns la o cunoaștere foarte bună, foarte corectă a lui Dumnezeu și asta este ceea ce cred eu că este bine și pentru tine. Este o iluzie. Eu, ca părinte, nu cred că îl cunosc pe Dumnezeu și nici nu aș vrea să-i impun pe Dumnezeul meu, copilului meu. Repet, mie nu mi s-a impus nimic. Și nici n-aș fi acceptat, că dacă mi s-ar fi impus, aș fi respins și mai mult.
Bine, impus în momentul în care tu ai discernământ, dar perioada cât tu erai mic, mergeai alături de părinți, nu conta unde.
Da, păi, ce să spun, în primii ani ai vieții, ce poți tu să transmiți unui copil? Îl pui, uite, ține mâinile așa și
exemplu
stai cu ochii închiși.
Exemplu practic.
Exemplu practic, până la 3, 4, 5 ani, nici nu știu dacă are prea mare valoare. Exemplu practic e ce? Când mă vede cum mă rog, îi spun, uite, închide ochii, acum facem rugăciunea, facem Doamne, Doamne, cum spunem noi. Chiar și faptul ăsta că încercăm să prezentăm un Dumnezeu copilăresc sau copilăros, ca să înțeleagă ei, asta cumva îi frustrează de o înțelegere mai complexă,
mai amplă,
mai târziu.
Asta pentru o perioadă, dar vine o perioadă, perioada adolescenței, de exemplu, când copiii încep să fie foarte răzvrătiți. Când își impun punctul de vedere, când încep să considere că părinții sunt de modă veche, nu vorbesc de cazul tău. Vorbesc la modul general. Când încep să creadă că toate concepțiile pe care le au părinții sunt deja depășite de ceea ce se întâmplă în societate și în viața aceasta, și este momentul ca ei să decidă pentru viața lor. Aici intervin situațiile de care vorbeam. În momentul în care părintele îi impune copilului să meargă în continuare, să facă anumite lucruri pentru că tu ești încă sub tutela mea.
Da, am auzit, știu și eu de astfel de cazuri și aproape toate sfârșesc în ruină. N-aș putea să spun că absolut toate, dar aproape toate sfârșesc în ruină.
Tocmai de asta spuneam că părinții nu ar trebui să le impună copiilor Dumnezeul în care ei cred, ci prin exemplul practic să le demonstreze că este bine ceea ce fac.
Nu, eu aș merge chiar un pas mai departe. Nu pot să înțeleg cum cineva poate pretinde că eu, uite, doamne, ce știu eu acum, eu am, să zic, 35 de ani, copilul meu are 10, 11, 12 ani, da? Ce curaj am eu să-i spun lui că înțelegerea mea despre Dumnezeu este exact înțelegerea pe care ar trebui să o aibă și ei. Dacă eu gândesc așa ca părinte, eu însumi sunt pierdut. Doi, libertatea să aleagă este foarte bună, dar cred că o variantă puțin mai bună decât astea două este: hai să avem o discuție. Da? Uite, putem să facem un exercițiu dacă vrei. Tu ai 12 ani, eu am 35 de ani și tu vii și îmi pui anumite întrebări. Asta în cazul în care există o relație bună între părinte și copil. Da? Și copilul vine și se deschide. Băi, tată, uite care este treaba. Eu am auzit la școală că noi ne tragem din maimuță. Tu îmi spui că Biblia spune altceva. Eu sunt tentat mai mult să cred treaba cu maimuța. Ce părere ai? Și atunci eu vin și spun: dragul meu sau draga mea, păi asta e o prostie. Cum să crezi așa ceva? Spun eu, crede-mă pe mine, pe cuvânt.
L-ai pierdut din start.
Bineînțeles. Și atunci ce spun eu? Dialogul este singura cale, deschiderea și dialogul, de a transmite anumite valori la momentul ăla.
Felul abordării, mai bine zis.
Da.
Există și într-o parte și într-alta, și într-o situație și în cealaltă. Contează abordarea pe care o ai față de el.
Dialog, nu știu, că din câte îmi dau eu seama, ăla nu e dialog. Faci ca mine sau... Nu mai ești copilul meu. De acum încolo nu mai ești copilul meu. Ori crezi ca mine, zici ca mine, ori dacă nu, fă-ți bagajul și pleacă. S-au întâmplat astfel de cazuri.
Da, așa este.
Da. Noi ne luăm turist. Și acum să privim puțin lucrurile și într-o anumită perspectivă universală. Dumnezeu, când a creat rasa umană, și-a luat un risc. Da? Și riscul s-a întâmplat. Da? Ca rasa umană să se răzvrătească. Ce drepturi în plus am eu față de Dumnezeu ca să nu iau în considerare faptul că și copilul meu se poate răzvrăti? Eu nu vreau să bravez acum și să spun, dar pentru în ultimii 5-6 ani eu am fost pregătit mental, nu știu cum aș fi simțit, nu aș putea să spun sufletește, dar mental am fost pregătit ca să vină copilul într-o zi de la școală să spună: uite care se treaba, eu nu mai merg la biserică de acum acolo, nu mai vreau să fiu creștin. Da? Și tot timpul îmi făceam scenarii cum aș răspunde eu unei asemenea declarații.
Ce argumente ai putea să-i aduci?
Păi nu, că argumentele nu mai funcționează în zilele noastre.
Știi că sunt foarte mulți părinți care ne urmăresc la momentul acesta și probabil că trec prin situații de genul acesta. Doi dintre ei îi cunosc chiar eu,
da,
care se uită la emisiune și chiar mi-au povestit că au probleme de genul acesta. Băiatul are 17 ani, fata are 13 ani. Și nu mai vor să meargă la biserică. Și au spus: nu avem pentru ce.
Da.
Iar mama este pusă într-o situație delicată și spune, eu nu știu ce să le spun, eu nu știu ce argumente să le aduc și cum aș putea să îi determin să creadă ceea ce cred eu, să facă ceea ce este bine și moral în fața lui Dumnezeu.
N-am vești bune pentru părinții ăștia. Mi-ar plăcea să spun, uite, dacă încerci metoda asta, o să funcționeze. Uite, eu îți dau un exemplu imaginar, am spus-o și de la Amvon. Să presupunem că fiica mea a părăsit valorile, nu neapărat prezența la biserică. Prezența la biserică este o chestie facultativă, după părerea mea. Nu vreau să fiu înțeles greșit. E bine să te duci la biserică, să ai părtășie cu frații, cu surorile, cu tinerii. E foarte bine, dar nu este ceva ce este absolut necesar. Accept orice critică în urma acestei declarații. Însă, dacă pleci de la ideea că tu trebuie să-l convingi pe copilul tău să creadă ca și tine, ți-ai pierdut și copilul și îți pierzi și tu, într-un fel, o bucățică din suflet. Nu sufletul, dar o bucățică din suflet. Ce e de făcut în situația asta? Fiica mea vine acasă, nu mai vine la biserică și fumează. Nu? Și iese pe balcon. Știe, ea crede că eu nu știu că fumează. Da? Și din cauza asta iese pe balcon. Tot timpul să fumeze. Într-o zi eu vin acasă și ne-a anunțat și tocmai se întâmplă că nu mai poate să
ascundă.
Scoată țigara, da? Să o arunce, să nu știu ce, de miros să mai vorbesc. Ce faci tu ca părinte? Spune-mi și mie. Îți spun ce aș face eu. Și cine mă cunoaște, mă crede că asta chiar aș face. M-aș duce frumos, aș sta și eu pe bancă, pe scaun lângă ea, aș lua pachetul de țigări, aș lua o țigară în mână, da? Nu vreau să merg mai departe să spun că așa prinde sau n-așa prinde, dar spuneam, hai să avem și noi o conversație. Să stăm de vorbă. Hă? Pentru că relația noastră până atunci era o relație duplicitară. Ea credea că eu nu știu, eu poate chiar nu știam sau mă făceam că nu știu și mergeam așa, într-o speranță, mă gândeam eu o să mă rog eu până când o să facă Dumnezeu ceva cu ea. Că eu nu mai sunt în stare, da? Și văd că zâmbești, văd băieții de la cameră că zâmbești și ei devin și ei mai angajați în discuția noastră și spun că asta este realitatea, asta a făcut Dumnezeu cu noi. Da? Hristos a venit pe pământ, s-a făcut om. Da? Exact același lucru trebuie să-l facă și părinții copiilor. Da? Trebuie să devenim reali. Trebuie să ne mergem noi, dacă vrei să spui în jos sau în pe același nivel sau în sus, să ne întâlnim cu copiii noștri. Atâta timp cât tu vrei să-l tragi pe el la tine, copilul tău la tine, tot timpul va fi o rezistență și este imposibil, este foarte greu, nu vreau să folosesc așa din astea superlative absolute, dar este extrem de dificil să-i aduci pe el la tine, trebuie să mergi tu acolo și la ei. Copilul nu mai vine la biserică, ce faci părintele meu? Păi frate, eu mă îmbrac frumos și mă duc la biserică. Nu, dacă copilul meu nu mai vrea să vină la biserică și nu are alte activități extra bisericești, păi nu mai merg nici eu la biserică. Vrei să stăm acasă împreună? Da. Stăm acasă împreună. Uite. Sau două weekenduri pe lună, stau acasă că vreau să stau copiii mei și două mă duc la biserică. Da? Sună extrem, nu-i așa? Poate că mulți ar vrea să dea cu pietre în mine. Dar nu văd altfel o altă rezolvare. Dacă părinții doresc, pot să trăiască pentru infinit într-o frustrare a lor, frustrați, una la mână, doi, își întăresc și mai mult convingerea că iau dreptate, și se împietresc, da? Cuvânt bine, se împietresc în acea atitudine a lor că eu am dreptate. Dacă eu am dreptate, ei au plecat, nu știu, mă rog la Domnul să-i întoarcă cândva. De ce să faci treaba asta? Ia, mergi și tu un pic către ei. Da? Coboară-te este așa, o expresie, nu neapărat că te duci în jos, că i-ar fi jos. Nu suntem noi unii mai sus și mai jos. Dar mergi tu către el în loc să-l tragi pe el către tine cu forța, cu forcepsul. Ieși afară din lume, vină cu acele la biserică.
Și crezi că va exista o soluție până la urmă? Sau ajungi ca două weekenduri din lună să le petreci acasă cu copiii, de dragul copiilor?
Păi nu ni s-a spus nouă de la învoane. Nu auzim noi treaba asta tot timpul. Că Hristos ar fi venit și a fost conștient că și-ar fi pierdut locul de onoare, de rege al Universului. Da? A venit aici și a luat un risc enorm. Da? De ce? Că ne-ai iubit, ne-ai iubit până la capăt. Pentru tine ce ți-e mai drag? Copilul sau ambiția ta? Pentru că o să-mi spună părinții, nu e ambiția mea, este Dumnezeu, asta este ce e bine, adevărul. Nu e ambiția ta. Că nu ai nicio garanție că ce crezi tu sau cum crezi tu, aia e adevărul. Tu poți să trăiești în acel univers închis în care îți dai dreptate ție însuți. Adică tu nu poți să fii greșit. Păi dacă îți mai spune și pastorul, s-a terminat, gata. Aia este. Mă înțelegi ce vreau să zic?
Da.
Sper că nu ți-am stricat emisiunea, nu? Să înceapă oamenii să dea cu...
Eu nu pentru mine era o problemă. Eu am o situație, un caz concret și dacă tot am ajuns în discuția aceasta, am zis că poate îi ajutăm pe cei care ne urmăresc acum la televizor. De asta ți-am menționat și cele două vârste ale copiilor, pentru că există cazul acesta, îl știu.
Deci, bănuiesc că ne ascultă, dacă nu, trimite link-ul cui ne ascultă. Îți spun o chestie. Dacă tu, în calitate de copil, dacă tu faci ceva și nu vrei să știe părintele, da, o faci pe ascuns, tu niciodată nu te aștepți ca, unu, părintele să afle, doi, să aibă o reacție pozitivă. Tu te și ferești pentru faptul că ți-e teamă de cum a reacționa. Nu? În momentul în care tu reacționezi așa cum ți-am descris eu, aceste scenarii imaginare, l-ai terminat pe copil. Adică deja ai câștigat bătălia pentru că faci ceva ce el nu se așteaptă. Copilul nu se așteaptă ca tu să fii bun. Copilul nu se așteaptă ca tu să zici nu mă mai duc la biserică dacă tu nu vii, vreau să stau cu tine. L-ai încheiat totul, înțelegi? Deci ai câștigat bătălia din punctul ăla, din momentul ăla. Da? Și atunci ai foarte multe șanse să conduci tu ostilitățile, între ghilimele, da? În acest dialog sau în această relație cu copilul. Altfel, tu nu faci altceva decât un război de gherilă. Mă refer, părinților, în care copilul tot timpul va fugi de tine, iar tu o să alegi după el așa sau o să te refugiezi în acel tur de fildeș, deci încă tu ai dreptate, copilul e rău, tu ești mântuit, poți să plângi până mori și o să te rogi că să vină și copilul înapoi la Dumnezeu. Când ați fi putut să fiți fericiți împreună tot restul vieții, dacă ai fi avut acest curaj, ai fi avut curaj să faci ceva în afara
normalului. Să lași orgoliul la o parte.
Nostru, da.
Colegii mă anunță că nu mai avem foarte mult timp, să discuția este foarte interesantă, drept pentru care îndrăznesc să te invit să fii și săptămâna viitoare alături de noi la lecția de viață pentru a continua această temă.
Cu mare plăcere. Mulțumesc de invitație.
Suntem la final de emisiune. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați, săptămâna viitoare vom continua discuția noastră despre rolul educației moral-religioase în viața tinerilor. Sunt Mihaela Rusu. Până atunci, numai bine!